kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Baril pumutok sa gitna ng isang pag-aresto sa Sydney Airport. Australia at mga kaalyadong bansa na nawagan sa Israel ng walang limitasyong tulong para sa Gaza. At barko ng Chinese Navy bumangga sa kapwa barko habang hinahabol ang patrol boat ng Pilipinas. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, isang operasyon ang isinagawa ng mga pulis itong umaga sa Sydney Airport matapos ang isang pag-aresto dahilan upang magpaputok ng baril ang pulis. Ayon sa Sydney Airport, wala namang nasaktan at normal ang operasyon matapos ang insidente. Ipinahayag ng ABC na nanlaban ang isang lalaki habang inaaresto ng Federal Police dahilan ng pagpapaputok ng baril. May itinalagang crime scene sa T2 Terminal at patuloy ang investigasyon. Sa ibang balita, pumalo naman sa record high ang Australian share market nitong Martes matapos ibaba ng Reserve Bank ang interest rate sa 3.6%. Ito na ang ikatlong beses sa loob ng 6 na buwan na bumaba ang rate na inaasahang mangyayari matapos pumasok sa target range ng bangko ang inflation noong nakaraang quarter. Kaya naman himok ng mga eksperto sa finance sa mga may-ari ng bahay na maghanap ng pinakamababang home loan rates matapos ang pagbaba. Ibinahayag ng Commonwealth at Westpac na ipapasa nila ang buong 0.25% bawas sa mga nagpapautang, kasama ang Macquarie Bank at ING. Naka-flag din ang ANZ at NAB para sa bawas sa variable home loans. Nag-anunsyo rin ng Westpac ng mga pagbabago sa interest rates ng kanilang deposit accounts. Ayon kay Sally Tindall, Data Insights Director ng CanStar, posibleng makahanap ang mga may-ari ng mortgage ng rates na kasing baba ng 5.25%.
There are going to be an estimated 70 lenders on our database offering rates under 5.5%. But if you want to set yourself a stretch target, and you should, 5.25%. We expect over 30 different lenders will be offering a rate under this mark for owner-occupiers once this cash rate cut filters through.
Sa ibang balita, nanawagan ang Australia, United Kingdom, Canada at ilang bansa sa Europe sa Israel na payagan ang walang limitasyong pagpasok ng tulong sa Gaza, kasabay ng babala na umabot na sa hindi masukat na antas ang krisis sa pagkain. Ayon sa Gaza Health Ministry, 5 pang Palestinian, kabilang ang 2 bata, ang namatay sa gutom na nagdadala ng kabuang bilang ng mga nasawi sa 227, kung saan 103 ay mga bata. Hinihiling din ito sa Israel na pahintulutan ang buong delivery ng pagkain at tulong, aprubahan ang lahat ng international NGO shipments at payagan ang mga humanitarian workers sa lugar. Itinanggi naman ng Israel ang pananagutan sa pagkalat ng gutom sa Gaza at iginiit na walang nagugutom doon. Sa ibang balita, isang barko ng Chinese Navy ang bumangga sa sariling Coast Guard vessel nito habang hinahabol ang patrol boat ng Pilipinas sa pinag-aagawang South China Sea. Sa video na kuha mula sa Philippine authorities, makikitang dumikit ang Chinese Coast Guard ship sa barko ng Pilipinas bago bumangga sa mas malaking Chinese warship. Ipinakita din sa karagdagang footage na lumulutang pa rin ang barko ng China ngunit sira ang unahan nito. Ayon sa Philippine Coast Guard, namimigay ng gasolina sa mga mangingisda ang barko ng Pilipinas nang mangyari ang insidente malapit sa Scarborough Shoal. Kinumpirma ng Chinese Coast Guard ang tensyon ngunit hindi binanggit ang ukol sa banggaan. Sa ibang balita, nanawagan ng mga legal experts sa Northern Territory ng mas mahigpit na batas laban sa pang-aabuso sa mga matatanda. Sa kasalukuyan, walang partikular na batas para dito at sakop lamang ito ng domestic violence laws. Ayon kay Robin Cahill, ministro ng domestic violence, dapat bigyang pansin ang issue ng elder abuse. Base sa pananaliksik ng Darwin Community Legal Service, isa sa 7 tao na lang pa 65 years old ang nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang sariling pamilya. Sa ibang balita naman, naabot ng Victoria ang pinakamataas na bilang ng kamatayan dahil sa drug overdose sa nakalipas na 10 taon. Dahilan para manawagan ang mga health advocate ng agarang reforma. Batay sa ulat ng state coroner, umabot na sa 584 ang nasawi taong 2024. Karamihan ay dahil sa illegal na droga tulad ng heroin, methamphetamine at MDMA. Ayon kay Associate Professor Shalini Arunogiri ng Monash Addiction Research Center, maiiwasan ang mga pagkamatay sa pamamagitan ng drug checking, maagang pagtukoy sa panganib at mabilisang opioid treatment. Ngunit kulang pa rin ang access sa mga serbisyong ito. Sinabi din ni Premier Jacinta Allen na alam ng gobyerno ang krisis at ginagawa ang lahat para tugunan ito. At para naman sa balitang sports, makakatapat ng Australian Boomers ang Pilipinas sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup alas 9 ng gabi ngayong Miyerkules, ika-12 ng Agosto. Nakapasok ang Pilipinas matapos talunin ang Saudi Arabia nitong Martes ng umaga na magbibigay daan sa laban kontra sa dalawang beses ng kampiyon ng torneo. Nagtapos ang Pilipinas sa group stage na may isang panalo sa tatlong laro kabilang ang 8 puntos na pagkatalo laban sa NBL Stack New Zealand. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay lalakas ang ulan, 23 degrees. Sa Adelaide, kadalasan maaraw, 17. Maulap naman sa Melbourne at 15, habang maaraw sa Hobart, 15 degrees Celsius. Canberra, maulap at 16. Ganun din sa Sydney, 19 degrees Celsius. Brisbane, posibleng uulan at 23. Sa Cairns naman, aasahan din ng mga Ambon, 27. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.